Ávægt gerði 67 24. apríl 1978 Þorbjörg Guðmundsdóttir segir frá. Já, við vorum að tala þarna drauma. Þú vart að segja mér og ætlaðir að fara að segja mér þarna draum að manninn þínum.
Já, það var veturinn sem hann komst í skiprekan. Það var ákveðlega styrði tíð þá á tímabilinu frá nýjári og eitthvað fram eftir. Nema einu nóttina dreymir mig það að mér þykir við vera háttuð í rúmið okkar heima. Nema að það kemur maður sem ég kannast nú við og hét Guðjón. Mér þótti hann koma þarna askvaðandi og allur sjóblautur. Nema hann bara gerir sér lítið fyrir og vippar sér upp í rúmið og á milli okkar. Og hlær við. Nú draumur var ekki lengri. En hann var ekkert fyrir öðru en því að þeir fengu afsalega vont veður í þessum túr og láfið borðamanninn minn tæki út. Ég vissi það strax og ég vaknaði þessi draumur myndi verða fyrir því að hann kemist í hann krapan. En af því að maðurinn sem að háttaði þarna á milli okkar, hér Guðjón, að þá réði ég það fyrir því að maðurinn minn myndi ekki deyja. Hann myndi fá kvassviðri og vont og sjó, en það myndi allt sem hann blessast, þar sem maðurinn hér Guðjón. Nú þetta gekk nú náttúrulega eftir. Nú þess að því segi ég það að draumarnir þeir hafa allir einhverja þýðingu hversu lítið fjölugi sem manni virðist þér vera. Ég hef reynsla af því. Nú svo var það nú ekki meiri í þetta sinn.